أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. مضمون جدا تمام التوحيد والنور روان دي او باغی کم کسانو دغا نور حاصل کردے دا غی بیانو شو چی غی پہ اخلاص باندے دا اللہ خبر منلے دا او اللہ وی چی ماتا سوازح دلائل دغا توحید و دغا نور دا حاصل اول نپار در کرد و اللہ اغا چاہتا ہدایت کئی چی سوگواری چی ماتا دینے غلار میلو شی دغا مضمون دا توحید دا نور رواندے او بدل شوئے دے منن بیا او مضمون کی اللہ فرمائی چی گرے اقسمو باللہ قسمون خوی اللہ باندے جہد ایمانہم مضبوط قسمون اقبل دا مسلمانان دنم رسمی مسلمانان دنم منافقان دی یعنی عمل پی نکی دا سی ندی رکی ایمانی او دا غم منی خودم رکر رکار دے چیرہ چدا سے دنیا بھی مفاد و اغراض راشی ترجیح غیل ورکی دیل نورکی بدا فرق دے پکے نور خبو منی و مسلمانان دی نو آغا رسمی مسلمانان دی برای نام نو اقسمو قسمون خوی باللہ پا اللہ بان جہد ایمان مضبوط قسمون اقبل او نبی توی لئن امرتهم کچلتمون تا امر راکی یعنی دی تا امر اوکی دا جہاد دا کورونو دا وطلونو پارا چتا سعوزے کورونو جہاد للار چھو جہاد شروع ہوتا ہے کہ وہ جہاد و وطل بود مسلمانان و وطل خلق لیخرجن یقیناً من بعوزی و استادا خبر و امن دا او دی منافقان ترجیح ورکی بیا دنیا تا دا مضمون دے قلت ورکی لا تقسمو قسمون مقرائے طاعت و معروفا اگا منل چی کم دی طاعت اگا یا معروف شے دے چی اگا تاسو کی نشت دے اگا دا مومنان و شے دے آغا چی کم چسو کئینا آغا قسمون مسمون نخوری قسمون اکثر در وجن خلق ری چی باغی تو کی یقین نکی نو قسم بانے ممی یقینو کی این اللہ بیشک اللہ پاک خبیرم بی ما تعملون خبر دے پاک عملون جتا سو کوئے اللہ ستا سو عملنا خبر دے نو قسمون مقرے قلتو ورکوئے قرے اتیع اللہ دا اللہ دا حکم کامل تاعتو کے حکم امن ہے چی حکمی بزاغی بلا شن شرا تسلیمی خم یو مرضی یار ہو و آتی او رسول او دا رسول اطاعتو کے چی رسول دا تفوی اغد اللہ حکم وی نزاغ کامل اطاعتو کے محبت سرو کے فا ان تولو کچر تاسو مخوارو دا خبر نم او نمان لا نفا انما علیه فاز بیشک دا دا حسر دا پارا فا انما راضی فا انما علیه فاز بیشک فا فاز دیما دا دی رسول باندی خو ما اغسر یو حملا چی پتا دی مواریا چولا شیر چا تبلیغ دی وعلیکم استاس پر ذمہ باندھے ما آغا چیز حمل تو یہ پتا سو باندھے چی کم دے مواریہ چولے شوید ہے چی آغا کامل تاعت تے امنل دی نو ان تطیعوہو کہ چاہت دے رسول خبرہ امدلہ چی دے دا اللہ حکم دے کی تا تا دو کامیاب بشے مقصد تب ہو رکھے گے مراد تب ہو رکھے گے او باقی وما آغا رسولی نشتا پر ذمہ دے رسول باندھے اللہ البلاغ المبین مگر صاف بخکار رسول دی آغا سبق دوش دے دینا آغا رسول نور رسول کی کیونکہ تاسو دا سے اوکے کہ تاسو دا رسول اطاعتو کو کامل تاعت دا اللہ دا احکام اپنا نبی با پیرا وے کہ اوکے وعد اللہ اللذین اللہ وعد کرے دا آکستان سر آمنو چاہی ایمان والے نے کلک یقینی دے ملکم ستاسنا و عمل صالحات اور جزاق ایمان پر تقاضا دے عمل نے کئی تو حکم چی پاگے مانے عمل کئی سواد ہے کلی دا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْأَرْضِ کی یقیناً بخ خلافت ور کی دیل پزمہ رکے دیل با خلافت ور کی دیل با چکم دے اور کی کم استخلف اللذین لکسنگی جی خلافت کر کرو اور کسانتا من قبل مکی مقبل دی خرقنا تیر شوی دی وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ او دیتا با اقتدار ور کی وصف ور کی دیل با چکم دے وصف ور کی اقتدار بور کی غلب بور کی دین هم الذی دا اجرا دا اغا دین دا دی ارتدا لهم جا دی دا پا اللہ فخ کرے رہے نکل دا متصور اس پیتا کالا کہ دا اجرا تاصل توفیق اللہ دا نکل دا منافقت کوئے لنا ولی بد دلنا او یقینا بدل کی دی لنا من بعد خوفا جدید خوفا حرار دا دینا امنا پا امن پا امن و امان بی بالکل سکون بی ایس دا غمج کم دی خوش پچھر دی پا اسری مانا باندے دا اللہ دا حکم او پی ربی او کی او کی بدل بکی دیر چکم دیر دیر خوف و حراس نبات پا امن باندے یا عبدوننی ندیر عبادت زماو کی دا امریکی دے نکی دے شرک دا غزی نکی دے روس دے نکی دے بلچا دے نکی زما عبادت بندگی دے کئی زما دو حکم تعمیل نکی اللہ یشرکون بیشے او زما سر شریک یوم نکی اس سوکر سر شریک نکی سر زما دا دین اشاعات زما توحید دا آخری نبی ابا علی غیر ذات کی یومن کا فرض تھا کہ نہ شکری اوپر دین را گئے قران را گئے را اللہ انوارات و نور را گئے او بیا دی بیا مو نہ مل تو تو وہی نہ مانا نو ایا گیا کہ کفران نعمت کو دل تک کفران نعمت خدا کے دشمن نہ ہر شے ور گئی او کفران نعمت کی وے نخلی و فسقی گی فاولئک هم الفاسقون بدا قسم کی کم دی دا خلق دا نافرمان دی قانون شکن دی قانون را گئے قانون بانے پوئے شو قانون مات کو قانون خدا ہو دا اصول لہذا و اقیم الصلاة قائم کے نظام دا مون اجتماعی طور بانے دے یو امیر زلان دے پابندی وقت سرا تقبل و فرائض من سبیو سرا دائمی طور بانے جی کم دے اجتماعی طور بانے تا سے دا مون سے نظام قائم کے و آت الزکاة و دا زکاة نظام قائم کے دا والے و آتی و رسول و اطاعت دا رسول کے جسنگ در تاغو یا غسو کے لعلکم ترحمون رحم اکڑے شی مضمون جی کم دینا جی اگر روان دے چی دا اللہ تعالیٰ وی جی ما تاستا واضح دلائل ذرکل دا حق او پا غیبانے جی کم دلائل و اگر کی توحید و اگر نور و سرکے اگر نور جی کم دینا اگر تاستا تغیر پا وضاحت بانے اللہ وی ما درکو دا اگر نور پا وضاحت تے پتہ دغرے لیکن کی کمال اللہ چھے ہدایت کئی و مقصد ترسی نو آغا خلق نے غدار بانے اچھی جسو طلبگار دی و غواری اللہ ماما چاہتا ورکوڑی جسو غواری اللہ غواری دا ذکر روان نازل کا کنا لیکن جسو غواری نو پڑی غدار بے روان کی کنا نو دا جی کم دینو ما واضح دلائل نازل کری دی و بالکل صاف دی اقا آغا نور دے توحید دے آغا جی کم دینو آغا ماما مضمون کرو جنہ کے مزے کہ اللہ تعالیٰ پر سورہ شورا بانے اخری کی خبر کئی اللہ فرمائے گئے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا تا سپتا ہوا دا خو گورا چکم دے کتاب سے شے دے غیمان سے شے دے نور سے شے دے دا خو دا کتاب و دا جمع نازل کر نو ما کن تا تری نوی تا چتا پوئی دے ملکی تا کتاب ستا ہوئی ولن ایمان نا پا ایمان بانے پوئی دے ولیکن جعلنا ولیکن ما اگر زول دا کتاب دا واہ جمعنا نورن نور و روشنی و رنان نہدیہی بیہی من نشا منگا ہدایت کو دے پدیر پدریے بنے آگا چاہتا ہے جو کوغاری من عبادنا زمان دا بندگاننا تو آگا نور مضمون اثر کے لتاہ تدیب الہ سرات مستقیم دے دا پارا جس طرح نمائیو کے مقوی رس ہے روانے کے پا آگا لارمانے چاہ آگا نی غلار سرات اللذی لہو ما پر زمان دا آگا ذات لار چاہ آگا پا ملکیت کے اسمان نوزمہ کری دا اللہ علاوہ ہے الى الله تسير الامور کارونه ټول الله ته واپس کیږي تو تاسو له الله تعالی رضی هغه بدلی او سزا او جزا چې کوم تفصیلی مقرر دی هغه بدل کوي رضی وجه نه چې کوم دی دغه مضمون دی حکم کیږي الله وی ګوره ما چې کوم سره نظر کړ دغه نور دی دغه حق دی ما مطلب نور باندې ما تفصیل ډیر کړی دا ما تاسو ته کړی چې دا یو بل ځای دی چې ټول څه څومره خلق دی دې کې خطا کیږي روشنی کی رفتار نہیں آ رہی اگر غنوز تا قلب دے تا پڑھ کے غنوز دے ان اللہ علی العرش استوى اللہ کا عرش پانے کی کم دینا برابر عرش پانے بڑھ جاتا عرش نقل المؤمن عرش الرحمن دا مومن دا زرد اللہ عرش کے سخت حدیث کے رضی ہے کہ السماء والارض زمت کی عثمان زیان اکرم حدیث قصید اللہ ہوئی ولیکن یسعنی قلب امر ام امین لیکن دا مومن زرد زیان اکرم دلتے ماتا تفضیح مزامین دلتا بھی باریک مزامین دی اگوی چی کم دینا اگوی قلب المؤمن عرش الرحمن دا مومن زرد اللہ عرش کے دلتا اللہ دے نیز دے دے بلدے مضمون دے نحن اقرب الی من حبل الورید زدیتا زدید دے شارکنا زیاد نیز دیم دلتے ما غدلتا دے 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 کدیر نیز دیم دل کے آئینے میں ہے تفسیر یا رضا گردن کو کہتی جی کی دیکھئے ماتا صدی مثالوں اور دل دے ماں تقوی ہا ہونا دی دے کم ذرا صفا کا ذرا آئینہ کا میں وہ نور ہوئی نے تقفل ہوئی نے اصب ہوئی نے اگر مجھے دین خبر نہیں ہے وہ ادھر ان کہتا ہے بندر ہوں میں لیکن بندر ہے نہ بندر کو بڑی نہ پوئی اگر تنور سکی جی نہیں بس سکی جی نہیں نہ انسان خلیفت اللہ دے دے نائب دے دل تو جل وگر دے دا اللہ نور دی دے کی آئی یہ خلیل دا کعبی دا کعبہ دل ہویا کسو کی ویدان کا نی ویدان حرم دا زڑا وہ ایک دیبی لگی فرق لگی کیوں جد لگی دا خلیل دا کعبی دا کعبہ دل ہویا کسو کی ویدان کا نی ویدان حرم دا تا پتہ چتا ماتا سے مثال در کرو دا حرم دا قلب دا قلب مومن عرش تے دلتا اللہ دے دلتا بتا جلہ راضی دلتا برخ راضی یوسف علیہ السلام تو موسی علیہ السلام تو سائنران جادو تو غنی کل رہا تو ماویلی ایسی تم رہا تھا کہ جیتا تو خپل کا سب خیر کر دو باقی موسی علیہ السلام تو جاو دیر باغی قوم ہو دا باغی سرکس قوم لولی لی رانو فدقتی کی تیغا لگونی لکی خوشحالی سے لگونی حضر خوشحالی سے کہا لیکن حضر خوشحالی سے ناغی لگا حضر خوشحالی سے تو یوم میں سکن توم نو تاکہ کہ اللہ توفیق ابھی تری ایمان اور کو بہن دی یری دی بروانا ضرور شخ رہے بی خوبازی اس لئے فقی دا غنور ہو گیا وہ من بلے قتل کنی قتل نی غنور دے انظر رہے سرے توحید سرانا ضرور فقی تری اس من سر بتاؤن ہو کہتا سو جا دی ایمان اجو وجہ اندر کیا مضمون کئی نو آمان کا بیر بڑے والے رسینا کہ آغا توحید کل توحید توری کل وزا غنور ہو گیا نتیز ہے کہ اللہ تعالی اندر کسان جی کم دی کل سا سالہ دو پاس جی جگڑا نحادت عمر مر گئی ہوگا نا پہلے تو رسول کو فیصلہ سے راضی نہیں ہے ہمارے کو پیدا سے فیصلہ کی اس کو سر سے کٹ گئی رضی وجہ نے کم نے مضمون دا سے دے کر چلے مسلمان اگر مسلمان کی کہ قرآن کم مسلم جوڑے ہی یاد لڑا کو ربیا تھا جو غربی مضامین دی دی کہ بیا پھیل کے دل شتا نا اول سزا بانے جتا صبح چوے نظر تو آخری بانے پر اول سزا بانے جتا سے راضے محمد بن قاسم دے سند پر اغلی سی آئی چین اور سند اسپین او جاتو سپکتو کالا حکومت سر چانے دے اجد کرے ہر آگئی پر مختی دمرا کالا باوا دمرا آگا چی کفار اولی دے کفار چی کم دین آگئی پر حملہ اکرے ار یو دے کافر غلام دے کافر چی کم مشر راضی آگا دے کافر خانیم دے غلام دے چی کم ساس سر برا دے آگا اول آگئی کابل دا آگئی زیل آگا دا آگئی قبل دا اول لندن تزی امریکی تزی و تکی راضی آگا سے ہدایت اور پینٹگان کی ور کی آگا راضی تا تو بانے نافیز کی لن تا نور کم دے رہے تا توحید کم دے اسلام کم دے تا سو لے اجرا تا اسی ادھر کا اللہ نئے ادھر کر رہے تا کی مسلمان ہم فعالا نئے سے اللہ غاری کرنا پھر میں کہا حضرت عثمان قتل کرے اور اسے عثمان قتل ہی سلمان بالخصوص مسلمان قتل ہی گورے اگم دقا عشی دے ماتا سیحب رسول دے اور دا اللہ کا سلام ایسا آتے مضمون دیر باریک دے ماں پہ دیر کوشش کرے دا کی چانہ دے صفا کرے لگا ماں چلا دے پہ بے باقی بانے صفا کرے دو وجہ دی دا اللہ دا رسول لمن پہ خوضل عین دا اللہ دا توحید ناوڑی گلی وغتا رسی دی بانے بار بار مثال نمبر آگلی نزل تک اللہ تعالی دا نام نے ہاتھ دا نم مسلمانان دی نور داسی نہ دی پر کہ منی کی داسی کے حق دے مسلمان دی ظاہر مسلمان کی مزنا علی اس کئی او کہ چتا ٹکر راجین بیا دے لتر جی ور کی دنیا دا تس بری دے کوئی متا کر تا ہو تو ہم نہ لا غدا شری غریبن تا تو زدا سبق نن کی زدا تا ہر خواہش کی دے دقت بوتی بود بو در راہ حق کیوں غیر دوست عاشقان را بود چکن باید شدن دا مولانا ایرون بول اگلو عارف تیزا اللہ معرفت تیزا لکا اگلو چکم دے اگا بود تے چی تا تراغ ہے دا اگا اللہ دا حکم پا تعمیل کی تعمیل دا حکم پکار دے تا تراغ ہے دا قبود تے و تاغود تے عاشقان پتور ہوئی دو ٹکڑی کئی ہے این دا مقام ہون دے این دا درستیم دے دا قصتا وقت دے اور خاص ہو کہ معمولیم نہیں یعنی صرف بانی ہوں بانی سے کم دے خاص اور کہتا تھا کہ کم دے تاغوت رہا رہتا نو گیرے کرنے لگا کمزوری گیر سے دیتا کمزوری رہا تو مخشائل نہیں نو کہ چلے پدے تقویٰ بانی اور سڑے روان سے تا کہ یقینو کہ دل تا کہ بھائی صحابہ را غلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشپش ہوا بے اشپش ہوا بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاس تیارا وہ آخو دیا کہ تیارا جاسی آسے لاتی و سر اللہ کے وسر ہے چونکہ اچھی کی وسر ہے لاتی و سر ہے جدا سے راش ہو تیارا وہ اخفل کسی تو اس میں اخفل کنزے تو جی بلی کہ پرخ شدہ غیو پا سر کے بیلیو لگے رہا غیو پا لاتی پسر کے چاولے کے روان بیا دو ہو جدا کے رہا تو پرخ شدہ غیو بلزان لگے گا بلزان لگے تیسی جی رہے دا غنور دے تو پولیس بانے پولیس بانے پولیس بانے جتی رہی منافقین چی چاپ دمارو لغس کے دین توحین نور نہ ابھی بہو رفی کی لگا نہ ابھی تو یہ نہیں بتا سر نور دے ہو مومنان تو بوجھ منگ لگا کے ابھی بہت ہی فلت مسونا ورا اکم فلت مسونا دنیا کا لرز من دنیا نہ رہا دل تک نہیں سن رہا دل تک بولے انت رہا تھا مگر انت کہہ رہا ابھی نہ کبھی اس میں نور کہ میں نے بودے کہ نور اپنے ساتھ سن رہا تھا تو بودے اے غرزی کو چل والے کا ہوگا آج پر لگا دیا عام خبر ہے پکمر کے کیے منتر نہ کرا لے مغرب کا بیاجی سر دست کرا کے خود کرا کے خود وہ ٹکوے رہا تو میرے کہا تھے سر رو رو رہا رہا جی رو رو رہا رہا جی رہا رہے نہ وہ ٹھیک تھے وہ تو چی ہوئی کیا بڑا یعنی کرا سے رہو سے بابا رات میں کرتے ہو رہا کیا بڑا ایمان کو بیسے نو اگر وہ تھے جینا تھا تو اختی نہ رہا تو بھائی تم نے رہا لے اگر وہ تھے یعنی کرا سے مون جی ماں سستی بڑی کولا کا ہی بڑی کولا اور رب آئے کولا اعمال کو شکل کی اور دا اصل شیرے کو اگر انوارات کی نور دے دا شکل اختیار ہے تو دیدے کہ اللہ تعالیٰ نے دیئے دا بلد کے لگا حضرت عمر کے ملک فیصلہ رسول اللہ اکڑا اگر یہ عمر سخت سے دیکھ کافر و باق سے تا یہ حضور کو کافر دے حضور مسلمان ہے میں فیصلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہوا اگر چکم دے تو جی فیصلہ حضور کو لگا دے وہ جنہ عمر لے علیہ وسلم سے دے آو رکھو آگا ذرا ہو زمان چلا رسلے تو آخوا عمر خدا کے فیصلے کی رسول اللہ فیصلے نا اب اگر چلے تو مسلمان مانو گا بڑا بھائی اگر چلے ماحول مسلمان ہو گا اکبر خاندانی اگر اگر استغاثہ ہوگا تو رسول اللہ پاس آیا کہ یا رسول اللہ تو مغرور رو مر تو حضور عمر کو مسلمان نہ ہو جائیں جیسے ہے آیا تو نہ پیرا رہے مسلمان نہ عمر کرے تو مضمون دا غرا روان دے پی جدا مقدمہ بانے جی پرون پرون مضمون دا شیئر اللہ کہ اللہ بھی گرے و اقسمو قسمون اخوی بی اللہ پا اللہ بانے مضبوط قسمون اخوی اللہ کہ قسمون در روجن سر اخوی اثر کے اگر فما خود اس بار نکی کنا در روجن سر قسمون اخوی و اقسمو قسمون اخوی دی بی اللہ پا اللہ بانے جہد ایمانہم مضبوط قسمون اخوی لئن امر کام کچھلے تا امرو کے منتا یعنی دین دیتا امرو کے پر جہاد بنے چھو گرون اپنی رہے رہے شروع دو اور جہاد پر اپنی رہے کے رہے شروع لے اخرو جنہ یقینی جی من بولو تاثر لے اکار رہتا ہے اس حکم راہ رہے چالے کا کمانٹ حکم ہوکے چالے کا جہاد عام دے اور رہے شروع دو سو بول دی مشکل ہے نو دی اس ہم نو دی سر کونہ پٹی ہو کٹی ہو بچی دا جگہ پری دی نو دی اگر یہ تسل میرا بنے رکھی خوزن لی اگر من پوری میں مزہ رہا ہوں نگو وہ سم نہ ہوزی اگر بتا قسمون اخر یہ کسطا سمون تا دغاو کی اجازت کنا اور سو کمرا تو کو نمون بوزی اگر کہ جکم دینا اللہ بھی گوئے قل تو لا تقسمو قسمون مخر ہے تاعت معروف ہے تاعت و خبر من اللہ تاعت دا یو معروف خبر دا تا معلوم شیئے دا معلومی گی اللہ بھی خبر نہ دیا تا گوئی ولی په وحد کې زه سره کسان و دغه نه کړ واپس نه کړ په عین جنگ په موقع باندې 1000 وتی وو 300 تن عبد الله بن ابي را جدا کړ معلوم دے معلوم دے اللہ کا معلوم دے من کم معلوم دے اللہ تم بے خبر ہونا دے ان اللہ خبیر ما تعملون اللہ خبردار دے بے خبر ہونا دے سمونا سمونا درجن سر پڑی قل او تو سے اطیع اللہ دا اللہ دا حکم کامل اطاعت کے تو اطیع الرسول دا غزر رسول کامل اطاعت کے دا اللہ اطاعت دا رسول اطاعت دوار یو چیز ہے رسول عملا شکل کی انسانی تا صدر کی نباغی بانے نمونہ غوری کا ننسا فانتا ولو فکر اطاعت تو مخوار ہو فانما علی دا انما حسر دا پارے فانما علی فاسبیش فقط پر زیمت دی رسول باندے کو ما اغسری حملے جو پدر زنواری اچولے کرے شوئے چاہا تنبیر دے رسول دی قوة علیکم پتاسو پر زمان باندے ما اغسری حملتم جستاسو باندے لگی زنواری اچولے چاہا کامل تاعت کے ومنن لی نور بکی وین تطیعو کہ چاہتا دے خبر دے نبی خبر ومنن لی رتاحتا دو مقصد تا مورا سے گئے کامیاب دا مقصد سکر ہے نمدل بکی مکوئے شرول بکی مکوئے مقصد تب اور تھے وما علی رسول باقی دا رسول پر ذمہ کو نشتا الا البلاغ المبین مگر رسول صاف صاف اور صاف ہدایت ضرورت ہو کا اگرے وعد اللہ الذین اللہ وعد کر رہا کہ سر امن کی ایمان اور حقیقی ایمان ہے اور دے من کم ساتنا سوال کرے و عامل صالحات دی ایمان پر تقاضا ہے اعمال لی ہمارے سارے ملکی جنہوں ہمارے سارے کل شکر جوڑ کو پریزو کو واچو شکل و تفریح و سرخ کے رغو کو ذات کینا اور تکینا اپنا بس عمل نہ ہوئی تو ہر شعبہ زندگی کے دے اللہ کا حکم مطابق دس باکار ہو دل بایار دل تل اللہ کے گرز دے اور دس کے جکم دے نو سلے رہو انتا دے خدا سر رہا بے تدا عرش دے خدا سر رہا ہوئے دنیا و مال نخل و نبر دے دا غیر حاصل اول او لگول دا اصل چے دے حاصل اول او لگول دا دے مال مسئلے پیدا کی مال آگا دے نہیں جا مال خشے مال خدے و بدم دے خم دے چھے دیر خدے مال دیر دے پکار دے دیر دے چھے دیر مومن سر دیر دے سر کسان پر کہتا کیا وہ جنت پر مارو آنے بہو کی یہ رہے عیسیٰ علیہ السلام یہ خبر آتا ہے ایسوا عیسیٰ علیہ السلام کی کم دے نے ابلیس نے تپوسو کو یہ ستا دیر دشمن سوک دے کہ ستا دے کیا سر زیاد بغل دے بغل دے اور سوکھ دے وے اغا مسلمان کے دے مومن دے اور سخی دے تو ہمارا بدترین دشمن دے نہیں البخیل عدو اللہ بخیل خدا کے دشمن دے وے اغا مجھے دے دوست سوکھ دے وے اغا شرابی کبابی فاسق فاجر کہ اغا کئی خفت حسق و فجور اور بخیل دے دغا میرے زیاد دوست خدا کے کامیاب کی دغا ابلیس ہوئی سیدی کہتا نہیں آگا آپ دہت چھے واری رضی و جانے سے کم دیا نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ مضامین کی چھے گورا در رسول کا عمل تا اللہ وعدہ کرے دا کسان سوئے چھے عمل سالی کے دہت عمل سالی ہوئی تو لیا سخلیفان نم چھے یقیناً بخلافت ہوئی کی دیتا پزمرا کے خلافت رضی نگو رضی غلطی معنی خلق غصری کہ سوک پہ اقتدار دے اور سوک پہ غلبہ دے اور دچا پلات کے حکومت کے دقت کم دے نے استخلاف فی الارض دقت اللہ دے نا خلافت دو قسم دے جو کہ انی جال فی الارض خلیفہ جو پہ زمان خلیفہ پہ دے کم ہر انسان خلیفت اللہ دے خلیفہ دے یا نشین دے اور پہ دقت بنیاد باندے چی کم دے نو خلافت دا دے چی دو پہ کلمہ کے وعدہ کردے دے نو دے با استخلاف فی الارض یعنی دل با اقتدار ورکی غلبہ ورکی طاقت ورکی خلافت دا خدا کا امانت اور اختیارات اور علم اور قدرت اور تصوف اور آزادی رائے دا دے پدی کا خلیفہ دے دے بدا خدا منشا معلوم ہے پاغی بانے بدے چلے پاغی بانے دے تو دنیا طاقت اخلی اور پاغی بانے بدا خدا دا دین اجرا منشا الہی بانے اول صدا بانے دا روش ہوئے ال تک اللہ ور کڑے ہوتا صدا چھے دا سپین پوری دلتا دا سندھ پوری دا چکم دے محمد بن قاسم بغیر دا چکم سمر کسانو چاہتا کتلی نہیں چین سال حکومت پس پینا پدا غالا قوبار مسلمان کرے شاہ بڑا کتنی کی مسلمانان تو حصول دا رضی استخلاف الارض دے رضی زبا خلافت ورکم دیتے پس مکی مضمون دے کہ دیر دے خوب بس دا پورے بتا سکا دا بعض علماء دا دیر دا تحریف کرے دا مرحبت دا دا نرے خلافت الہی دا اللہ غی خلافت و اقتدار و غلبہ خوف و غراز بتا تل مسلح سمنات مدینہ کے دا خوف و حالات با اصم غجری کو حالات آبا بنانی دی چین ہی جری دی فپای نبوی کی چکم دیا نو محاصلہ وکنا فپای دقیق کی دا احزاب کی ناغی کی چکم دیا قدرتی اللہ تعالی فترہ و ساغیلہ و دشمن تباشو پا توفان کرا رہے بیا حضوروی چی ایندر پارا بزمنگ دی اقدام جنگی دی اقتداء دغب نی مدافعات بنی اقتداء اللہ تعالی تک پچین ہی جری بانی غزو بانی مستلق چی شوی رہے خبر لگے تیاری کی مدینہ حملہ کی جدید سر اور بس اتنی دی اور دخل جائے کی شکست والا بنے اقدام بمنگ کہم دے نا اللہ تعالیٰ دا وہی چیتا سدا سے اوکے کہ پورے اتباع دا نبی اوکے اللہ تعالیٰ کام اوکے تو مطلب تب خلافت میں منگ دی تو اور کم از خلاف اللہ دین میں قبل لکما چی خلافت اور کرا کسان چی مقی دین تیر شی دی ولیمکنن لم یقینن من مدی لوس ورکو ساحت بورکو زور بورکو دینہم اللذی دے اجرا دا اغدین ارتدا لهم کہ اللہ دید پارا پسند کرے ان دینا عند اللہ الاسلام خدا پسند کرے دید پارا دین اسلام دا غوص پور کو دا غیجرہ بور کی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ یقیناً و بدل کم دی کمیم بعد خوف دیدی خوف خلاص دینا رسو امنا پا امن و امان باندی اے تیرے مسلح بات ورطا بات بڑھا بات دینا مکین رواسی سنعات بازی سو بہتا کشن جی کو لیا خانون دا چیدے پدی طریقہ بنا چی کم دینا دا او مسلح بات ورطا بات دینا یو دا لکسا تپارا حضور نو تول اوتا ابو حریرہ و ایلالم یو باقتا پاگی کی اصولی غلدو کلن بوی غنی پاگی کی ننواتم کلالم پا یو کوئی پا غار بانے حضور ناس پا یو شان کے ابو حریرہ سکے تو یہ تول خلق ہوتی دی تاس تو را غلی ہے دقا تول یاوا تیس خود قتل نکی دقا نکی اگو تی خالق اسمانا پاناوالا چاوی شنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داول ورکش دخل الجنہ اگو پاناوالا تولکی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ کیا جنا تعلیم ہو جلا جانا جانتا ہو داخل کی حضرت عمر رہا ہوا پوچھ رہا تھی پوری سینا کہ وہ شاہ بانے وہ غوزہ شاہ رہا دغا بانے اگر چکم دیا غیوہ فجلا رہا غیوہ یا رسول اللہ عمر ہوا لے اگر چکم دیا عمر پسر رہا ہوا یا رسول اللہ کہا کہ امام فارج ہی بیا بخواب سو کسا تو ہی نا سبا مطاق ہو رہا آوے آوے اگر چکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بجميع حقوق احكام حقوق سرا تسمع احكام دي دغه كون يستا خو چې غو نه نه بیا نو په هغه طریقه باندې دا مضمون به کیږي الله ولي ګوي تاسو کوم دي الله مزي ته خلق غلا بور کی دوس راغله تاسو ته 60 سال کې الله توفیق او وسدر کو دي اجرا دی یو آیات نو چې ټول له امریکای او غلامان او خادمان یې کنه ولی امریکا پرې دي کو روس پرې دي کو برتانیا پرې دي شریعت او تا یې چاره ورته وخت ټول د بډی بچي و راغه کوم دې و څه پور استاد ته سم له جران کې دغه مشر د امریکای غلامان دي تاسو له شریعت درکیا نه درکې دلا ها دا به تاسو کوی راځي به دې چې ولله تاسو ته توفیق درکې ګورې من څه چې وګه یا عبدوننی زما عبادت کوی روس مکو ہے امریکی مکو ہے کاغیر دامر کے ہاں اللہ علیہ وسلم لائی حلکو نبی شیئے ماں سے سوک شریک کو ہے ماں ومن کفرہ چاہتے ہیں انکاروں کو کفران نعمتوں کو بار ذائق بس گائے اولائی کم فاسقون نظر فاسقان بولا نسو کے اجتماعی تو واقیم السلاة قائم کے نظام دمون و آت الزکاة اور دو زکاة نظام واقنے واتی اور رسول کامل اتعاد در رسول کے لعلکم ترحمون تپار دیش باتنا زیا وقتی چیدین آغا سرشیو آغا مٹا مٹا کاو طرق کاو رسول کو لاغا زکاة تی نظام دو جیبونو کے رشی و موزی بیا رائے کاوی وہ مدار ما کامیت کو لا شیدن نم دیر خط سبق لگالے اللہ اللہ دیر جزا رکی زم خوشحالکم خوال نام خوشحالے شیدن اللهم ارحم علينا في القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم باران لشفاء قرارنا فرض أخلاقك حاجتنا إلا قويك مشكلات الله سانك الله إسلام لفتح ولكي كفر لشكس ولكي مسلمان لكي اتفاق التهاب تجاك اختلافات قسم كي اخلاص ہوا کہ اللہ مجھے توفیق رکھے چلے قرآن دی چیزی شنی میں گھنٹے تراشو دے کے وقت ورکو ران رہو شکو دو کارون نو دے لراشو دے خلیہ منشارہ اور دے چیز کمونو نو غور اول پا دے سبقو کو پنانی سبق باندې غور کو تعالی خدای لو در کړي چا در کړي پچی در کړي دی لوی عزت در کړي دی الله ته نمو در کړي سلام ته خلق کړي دا ټول قران او برکات باندې وتی چې مونږ ته دې دوام باندې راځو همیشه را پر راځو عمر کې ځان نه جوړو ستا جی کم دی نو ادار ولا خیر کفایې نه کوي باندې لګول او نظام چلول دا ټول حصدار دی په کې واقعا ته